les médias. On est l'image d'un pays.
Ok.
D'accord. Les médias dans le monde entier sont le tarabia. D'accord. Donc, la maîtrise pour les haja. On crée pas du contenu pour créer le buzz, l'audience, les vues, etc. On a quand la boue bzaf, le créateur de contenu qui l'aime chez lui. Créateur de contenu, il crée du contenu pour son audience. Il est là, ben il fait l'audience d'elle. Les médias, ils créent du contenu pour une audience, pour l'image de leur pays, pour passer un message extérieur. Donc, déca ou la qualité, il y a un rôle كبير بزاف ما يمكنش حنا نلعبوا بهذا الشيء.
ياسمين
وي
اول سؤال بغيت نعرف هو كيفاش حتى ما شاء الله دابا وصلتي وليتي انيماتريس.
الوغ وصلت انيماتريس حيت درتي لي المقدمه ديال ما شاء الله تبارك الله وليت انيماتريس باغ هازار.
اوكي
فريمون وليت انيماتريس في 2004 هذه 20 عام. علاش قصه؟ كنت سيدي في الاخوين مورا الباك مشيت ندير الاخوين. فاش دخلت الجامعه كانوا ديفيرونت برانش منهم البيزنس، كان بيزنس انجينيوري ريسورس هيومن هادشي اللي كان.
اوكي
دونك العام الاولي دخلت انا باش نقرا تسجلت في البيزنس، كنت خديت ان باك ايكونومي في مراكش، مشيت لافران قريت وسط العام الاول. فاش قرب العام الثاني بديت كنسمع في الجامعه ان غيتحل الفرع ديال لا كومونيكاسيون. تري بيان بغيت ندخل داك الفرع، مشيت عند الوالد قلت له بابا بغيت نبدل عافاك من الاقتصاد للكومونيكاسيون. خسر عليا واحد الجمله ما عمرني ما نساها وما عمرني ما نسى الطريقه ديالو كيفاش قالها ليا. قال لي اها بنتي ما كيشوفش فيا، اها بنتي حيت كان سميتو باشلر ان ارت اوف كوميونيكيشن. اوكي جاوا قال لي اه سيري عندهم يعلموك تهضري. اوكي مي جو فولي تيلمون لو فير كو ما بقاش فيا الحال، بورتون كنت تري سونسيبل كان يبقى فيا الحال بحق سبحان الله العظيم بغيت.
مي زعما علاش قال لك هاد
ما امنش بشي حاجه سميتها لا كوميونيكاسيون في شحال كانت هذيك 2001 ولا 2000 شي حاجه بحال هكا en l'an 2000 à l'époque. Donc ma amenche bada mais bon خلاني ندير لي بغيت. Donc صدقت انا اول وحده في الاخوين غنتخرج من هذاك الدبلوم دو كومونيكاسيون.
اوكي
سكي في كانوا بداو كيعطيو لي ماتيير باسكو اللي دخلوا معايا كاملين كل واحد فين كان حتى واحد ما بغى يبدل من غير انا. دونك دخلوا لوتر بروموسيون قريت معاهم مي جافي ديجا ان بو دافونس باسكو جو بري دوت ماتيير افون. المهم عليناش عام قبل ما نساليو كانت يلاه الاخوين حطات واحد لا بروسيدور ان اي واحد غيتخرج خصو يدير ان ستاج دو فان ديتود. سوف كو هذاك لو ستاج دو فان ديتود ديالي دو فيتر دون لو موند دو لا كومونيكاسيون اي لونيفرسيتي نافي با انكور دو بارتناريا افيك لي ميديا. فهمتي كانت عندها لي بارتناريا مع لي بانك مع دي زورغانيزم كوم سا، ولكن باش تعاونني انا نلقى ستاج ما كانش عندها انكور التجربه ولا الخبره. ارانا الصيف اللي قبل انا كنت مشيت لطنجة، عندي العائله في طنجة وكنت مشيت وكنت دوزت واحد الصيف مانيفيك مع مي كوزين، وكنت بغيت داك ستاج نديرو في طنجة باش ندمج ما بين، هذه اول مره كنعاود هادشي كله، باش ندمج ما بين الحيحه ديال الصيف وستاج. دونك دو فين ان ايغوي لقيت كيفاش ندخل الميدي ان ستاج كان فيه 6 semaines في لونيفرسيتي كنا كنساليو لو 18 ماي دونك قول 2 jours après بديت ستاج. ستاج ديالي كان خصو يسالي فان جويي.
ديجا ستاج سيتي بوركوا اكزاكتومون زعما شنو؟
الوغ دخلت ديريكتومون لو باترون على ليبوك الله يرحمه بيير كازالتا ديريكتومون حطني في لو سيرفيس دلانيماسيون حيت لا راديو فيها لانيماسيون وفيها لا ريداكسيون tout ce qui est news et tout ce qui est hors news.
Et la radio, ماشي التلفازه؟
Non, la radio, la télé n'existait pas. رانا قديمه انا.
شي سي فري ديك الوقيته ما كانش.
Non, la télé a été lancée en 2006.
OK.
OK. j'ai participé معاهم في le lancement, mais انا فاش دخلت le monde des médias ou le monde des médias, la télé n'existait pas en tant que structure, c'était un chantier à tous les niveaux. المهم سيدي مشي دخلت ندوز ستاج مع فاش راسي فاش جو ديكوفري لو موند دو لا راديو جو نو كونيسي با جيت اون بيرسون تري تيميد ما عمري في حياتي ما كنت نتخيل راسي غادي نولي هاد الشخص اللي كيدير برامج وكيهضر وكيحاور وهاد الانسانه اللي اليوم وليت ما عمري دونك دخلت للستاج فينالمون اوليو دو 6 سيمين في بلاصه ما سالي في جويي ساليت لا في دو ما ريبريز الاخوان علاش parce que dans le cadre ديال الكاييد des charges اللي كانت عطيانا لونيفرسيتي en tant que stage de fin d'études كخصنا لا بودا la société اللي غنديروا فيها لو stage نعطوها un projet d'accord انا دخلت une radio ودخلت un service d'émission شمن بروجي غنعطيهم عطيتهم une émission radio donc j'ai fait une maquette j'ai fait un concept c'était en fait tous les festivals de la Méditerranée, c'est Radio Méditerranée Internationale. Donc quand j'avais recensé tous les festivals, même le Portugal, on s'arrête, en passant par la Tunisie, le Liban, enfin, un petit gars le bassin méditerranéen, c'était les festivals, donc je mettais Kamel, les contacts, etc. Mais quand nous, les réseaux sociaux, on regarde déjà, donc quand on trouve les sites avec les festivals, ben, je mets les coordonnées d'Yaloum, ou je mets avec le dossier. وعطيت طول لا ديريكسيون كتقول فوالا انا هذا هو لو بروجي كو جو بو بروبوز كازالت الله يرحمه سي بور سا كو فضلوا عليا داك الراجل كبير بزاف قال لي انت اللي غديريه بيان سور انا دخلت قال لي المهم ماشي مشكل تو فانو فير ان بيلوت البيلوت كندرته مع الاستاذ بن عيسى على لو فيستيفال ديال ازيلا دونك درت معاه لو بيلوت سي ان رونديفو دو 10 مينوت كنهضروا على الفيستيفال شكون لي زارتيست لي فيه l'histoire du festival et un peu de musique. Donc, j'avais fait des interviews avec... Vraiment... Et finalement, ça a donné ça. Donc, c'est ce que j'ai dit avec Mehdi. Avant de sortir, ils m'ont dit très bien, je vais te dire que je vais te sortir, les amis, très bien, je vais te faire un peu. Donc, moi, comme je suis animatrice, par hasard, avant de faire un peu de sif, ensuite, quand on m'a proposé le job, j'étais contente d'avoir un boulot avant même de finir. Ça veut dire quoi ? Marandouz entretien, Maradin, j'ai un doigt d'yeux gouléo, on m'a donné le flouze. C'était synonyme pour moi d'indépendance. Ou alors, ce que je ne savais pas, c'était aussi synonyme of a total transformation. D'yeux un an. Khdemti, dawetni. Au vrai sens du terme. Dawet la personne de l'intérieur.
Ok, dawet, je voulais plutôt betlask.
داوتني وبدلتني داوت لا تيميديتي اللي كانت عندي داوت لو مانك دو كونفيونس اللي كان عندي داوت بدلتني علمتني شنو هي كيفاش نكون مفتوحه للامومه ما كنتش نكون الام اللي انا اليوم واخا كندير اغلاط بيان سور ما هي با بارون بارف بيان سور ولكن شحال من حاجه تفاديتها غراس للخدمه ديالي
اوكي
كيفاش
عجب هذه الهدي
اوكي باغ اكزومبل بالنسبه للامومه حاورت بزاف ديال لي بسيكولوج حاورت بزاف ديال لي كوتش حاورت بزاف ديال الناس اللي بلا ما نسق الاخبار بلا ما نعرف بحال الا بدا كوم لي بسيكولوج كيقول لك لو طراي كان بادي بحال الا دايره اون ثيرابي وانا ما عارفاش ما عيقاش براسي دايره اون ثيرابي دونك شحال من حاجه تبدلات فيا وخدمتها على راسي وانا اترافير داك لي انترفيو avec les interviews. Donc, en fait, j'ai beaucoup de respect pour mon travail, mais je crois aussi que j'ai beaucoup de respect pour comment j'ai fait mon travail. Dans le sens où, Dima, je me suis donnée à 100%. Amri, je ne suis pas en de façon superficielle. Dima, je ne suis pas en mais je ne suis pas en termes de sens, mais en termes de questions. Je ne sais pas si tu as dit que 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 tu as le spécialiste. Moi, je représente monsieur et madame tout le monde. Et quand je suis en train de se faire, je suis en train de se faire de
l'humour. La première expérience, les chapeaux, en fin de compte, le concept, les proposés, c'est une
chine qui est. Oui, un leader. Je ne sais pas. واش كان مزيان واش ما كانش مزيان جو با تو دير لان دوزت سنين وانا ما عارفاش شنو هي الحاجه اللي مزيانه وشنو هي الحاجه اللي لو مانك دو كونفيونس ان سوا كيخليك ما كتعرفش توزن ولا تعير ولا ولا ما يمكنش tu peux pas juger quand tu as pas confiance en toi. فهمتيني؟ دونك j'avais pas confiance en moi pendant très longtemps. ونزيدك فاش رجعت نخدم في ميدي ان العام الاول اللي كتفكرها مي سي فري شو العام الاول والله العظيم يوسف كل نهار كان عندي ديريكت كل صباح فيه 3 ساعات كل نهار فاش كيشعل الميكرو كانوا لي حمراء 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 كوم سي جافي لو ريغار ديال هاد الناس كاملين كيشوفوني وكنتمتم اي جو مي ديزي اليوم غادي يقولوا لي سي فيني جي باسي عام داز عاد بديت كنحس براسي مرتاحه ديغيغ ان ميكرو داز عام مي تو لي جور جو مي ديزي اوجوردي اون فا مي فيري اي جو مي جو كومبروني با ان فيت هذاك السيد الله يرحمه شنو شاف فيا وعلاش خلاني فهمتي بو 20 عام بعد je peux dire mais qu'il était زعما il avait du souffle dans la vision parce que j'ai beaucoup travaillé sur moi تبدلت شحال من حاجه خدمت شحال من حاجه ولكن انا ما كنتش عارفه راسي راه غنقدر نوصل لهذا الشيء فهمتي انا ما كنتش عارفه راسي لان انا ما كنتش عارفه شكون انا
فايت رجعتي تشوفي دوك داكشي اللي كنتي كديري شحال هادي لي زيميسيون اذا كانوا مثلا ديجا انريجستري
وي بيان سور
كتجي تشوفيهم
نو لي زيميسيون تيلي نو لي زيميسيون غاد لي زيميسيون تيلي مره كيطلعوا لي في يوتيوب ولا شي حاجه كنت كندير واحد l'émission à Paris on l'a tournée ça s'appelait Rencontre avec et donc j'avais eu le luxe de travailler avec une grande dame c'était la productrice où j'interviewais en fait les Maghrébins de la diaspora qui étaient installés en France donc c'était des artistes des économistes de tout j'avais 25 ans mais c'est une expérience formidable mais non ma kanajesh le dekshi le khdma خدمه كنحس بها انا لداخل ما كنرجعش لذاك الشيء جي جامي بونسي ان فيت انني نرجع نسمع راسي كومون جيتي او ديبي على ليميت بور مو اجوردي سي با امبورطون كيفاش كنت في الاول
بيان سور غيكون الفرق كبير بزاف
وي اي باسكو كون جو تدي ليفولوسيون ولا لا غيريزون ولا هذا سي با غير بروفيسيونيل با دو تو سي با دو تو في لو نيفو بروفيسيونيل سي مو ان طونك فام انا ان طونك اتر هومان ان طونك انديفيدو pas du tout professionnel.
Okay.
Oui. C'est pour ça que je ne me suis jamais dit « Ah, je suis comme ça, comment 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 je suis comme ça. » Non, pour moi, ça, c'est de l'ego. Vous comprenez? Je suis comme ça, je suis comme ça, donc je suis comme ça, je suis comme ça. C'est de l'ego pour moi.
Ok.
Mais par contre, je suis comme ça, 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 قبضت فيها فهمتيني وانا تقت في داك لو بروسيسوس حيت واحد الوقت حسيت براسي انا داك لي زيميسيون داك لي انترفيو لا سيكولوجي لو كوتشينغ ديفلوبمون بيرسونيل تو سا سيتي لو ديبي ديال هاد لو موفمون ديال لو بيان-اتر حسيت انا داكشي كيخدم في وسط مني وهو اللي خلاني من بعد نثق في راسي ونحل راسي ابواب ونزعم فوالا سينو جوري جامي بو جامي جامي صافي انا صافي بوغ مو نهار الاول انا قلت لك قبل كاع ما جربت حتى حاجه قالوا لي من دابا عام اجي تخدمي خدمتك كاينه صافي انا سيتي لا سيكوريتي جا بوزون دو سيكوريتي tu vois ce que je veux dire جيت هذيك لا سيكوريتي ما تيستي دي شوز سورتير دو ما زون دو كونفور نخلي ولادي يمشي نقرا شحال امبوسيبل امبوسيبل ياسمين شحال هذه ما عمرها ما كنديرها صافي تخبات لقات
كان انا انفيتي ولا شي ولا اون
انفيتي بيرسون ان بارتيكولير لا صراحه لا ماشي اون بيرسون ان بارتيكولير لا
ضروري كتكون بحال تقول واحد الحلقه اللي
اثرت فيا
اثرت ولا بقيتي عاقل عليها
نو لا لا شو انا كان جو كرو سي كوم سا كو جو فونكسيون الا قلتي لي شكون مثلا الممثل المفضل ديالك ما عنديش مغني مفضل ديالك ما عنديش لا بيرسون في لو دومين ديالك اللي تبغي تشبهي لها ما عنديش ماشي ما عنديش باسكو حتى واحد ما معمر لي عينيا با دو تو ولكن كنامن ان كل واحد فينا عنده الثغرات ديالو وعنده الايجابيات ديالو داكوغ ودونك ما يمكنليش انا نكون ان ادميراسيون دوفون اون بيرسون لان ما عارف لان راه هذاك الشخص اللي عنده ثغرات اوسي دونك كناخذ شويه كنلتهم ماشي ما نو سي تري امبورطون بو مو لانسبيراسيون كاينه كلتهم من هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا ومن هذا. تقدر تكون جملة، تقدر تكون فكرة، تقدر تكون الفاسون داتر، تقدر تكون شحال من حاجة، ولكن كنكون داك لو تو ديالي ا بارتير دو بليزيوغ سورس دانسبيراسيون.
اوكي
فهمتي؟ دونك ما كاينش وي حيت كل كاين حاجه كتعجبني عند انت مثلا، كاين شي حاجات غادي يعجبوني فيك، وكاين شي حاجات اللي ما غاديش يعجبوني فيك، غادي نشوف انا دي فاي، غادي ما غاديش نقول دونك هاد السيد هذا ما صالحش ناخذ منه حتى حاجه، ولا هاد السيد هذا الي بارفي، لا بيرفيكسيون اكزيست با. دونك ناخذ منك شنو غادي يغديني انا.
وي وي بصراحه ما سولتش القضيه، سي ميم با كيسيون زعما شنو غادي تاخذ واش اللي ما تاخذ، ولكن كان كيسحابني انه كتكون واحد الحلقه اللي كيكون داز فيها بحال تقول واحد الضيف اللي بيتيتر عنده
واحد الميساج،
سواء ميساج اللي كان ليك انت انتي وحسيتي به غير انتي، ولا بيتيتر داك الضيف كان عنده واحد لي في عليك، سواء كنتي شحال انت باغي تهضر معاه ولا
شو. انا بحال اللي قلت لك سيتي des années d'interview.
Oui.
Des années oui. d'interview. Oui. Donc, on est des éponges. Tu chrebes, ou quand tu veux, tu chrebes, tu chrebes. Ou qu'il y a une autre période, quand tu veux dire une émission sur la télé, on se dit tout. D'accord ? C'était Média 1 TV. C'était des rencontres avec des spécialistes. Quand on a une table ronde, où chaque émission fait ça, fait différents spécialistes ont parlé, mais c'était tout autour de la santé et du bien-être. D'accord. Donc quand on a le business qui joue, quand on a le plateau de Rabat, et je me rappelle avant de démarrer chaque tournage, quand on a tel ou tel les invités d'y aller, la plupart du temps c'était nous qui connu à y aller. Je le faisais pas exprès. La plupart du temps c'était des femmes. Au début même bdao, j'ai dit maintenant mara loula, mara tania, on crée une relation. Oui. Tout une petite relation amicale. Et donc, en fait, quand on a dit, 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 on a هاد المرة هادي وصلت لهنا مي راه ما جاتش فاسيلمون، دازت من دي زيتاب، فهمتيني؟ سكي فيك سا ما اوفير لا بيرسبكتيف ديال مو اوسي جو بو ايفولوي، انا نقدر نزيد، نقدر نكتشف حاجات اخرين فيا، نقدر جو بو افوار دي غيف، ريان ني فاسيل، جي كومبري كو سيتي با فاسيل، فهمتيني؟ ماشي ساهل. دونك سي ان كومول دو رانكونتر دانترفيو دو رانكونتر et d'ouverture d'esprit, je pense. Chaque rencontre, tu apprends quelque chose. Inconsciemment, en fait. Je ne sais pas si on est dans un moment où on dit « Tu sais, aujourd'hui, je suis dans un moment où je suis dans un moment où je suis dans un
moment. Non. Rabbi. C'est ce que je veux dire. Oui. Rabbi. Cette expérience de l'expérience de Médi 1, est-ce que tu as pris quelque chose de ce que tu as écrit ?
شو هو الوغ من قرايه حيت انا عرفتي شحال عندي ديال ليكسبيرونس مع القرايه غادي وكنقرا
نبداو هذا من الاولى ديال
الاخوين خديت اون مايند سيت خديت ان فيت اون تكنيك دو ترافاي ما خديتش اون اكسبيريونس شي حاجه اللي وظفتها خديت اون بوليفالونس
اوكي
حيت الاخوين سي ان سيستيم امريكان كيعلموك تدبر راسك كتمشي تو برون طون كور 50 مينوت دي فوا تو عندك 50 minutes fois 3 par jour. Ça fait. Tout le reste de la journée, khawi. Va te débrouiller pour creuser. Donc ça, j'ai appris, en fait, à me débrouiller pour creuser. Ma kan tsnach djini ou la tmdghli le khdma. Tu non, t'allemt ndebr rasi comme on dit. Akhawen hadchi li t'allemt, oui.
C'est tout. Hant mi hadati ala la communication, thiqa f nnafs w hada
hadarti. Non, 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 ça n'a rien à voir. Ana qlt lik le khdma. Non, non, non. Ça n'est pas du tout.
Même si elle a un master de la communication.
Alors, master de la communication, elle a dit 3 ans.
Là, elle a dit...
L'Akhawen, c'était un bachelor.
Bachelor, oui.
Bachelor. Moura le bachelor de l'Akhawen, je suis entrée dans le Médi 1, et en parallèle, je suis entrée dans le Médi 1. Je suis entrée dans le Médi 1. Je suis entrée dans le Médi 1, je suis entrée dans le Médi 1, va faire un master à l'étranger, va étudier. Un bachelor, c'est rien du tout. Donc, je suis entrée dans le comme on dit, le Médi 1. تقيت في واحد الماستر في ليكول الحسنيه
اوكي
داكوغ في كازا دونك كنت كنمشي جو فيزي لا لي روتور
ديك الساعه كوميونيكاسيون
ولا كوميونيكاسيون دونتربريز كوميونيكاسيون اكسترن اي انترن اون مي ديزون ان فيت يمكن مي دي ان جور ما نبقاش فيها ونرجع لا كوميونيكاسيون
اوكي
دونتربريز فهمتي اي دونك جي فيني مون ماستر اش كنت خدامه اون باراليل وصافي من بعد حطيت القرايه ساليت جوسكا يا با لونتون فهمتي سا الوغ هذا الماستر C'était en 2006-2007. Et je suis repartie étudier en 2019. Donc,
je suis
à l'aise. Je ne pensais pas que j'allais...
Je
suis à l'aise. Donc, je suis à ça fait, pour moi, ça fait. Je suis un bachelor, je suis un master, je suis à l'aise. C'est ça. Mais avec les surtout, j'ai compris que c'est ce n'est pas la
من ناحية زعما
من ناحية أن
أنت جوستومون تي إيتي ستابل يعني
دابا هادشي كنهضرو 2006 سي سا فيدير شنو من هاد 2007 خدامة في لا راديو خدامة في لا تيلي كندير دي زيميسيون أون فرانس غادي جاية في الطيارة تخي بيان عندي بروميي ديبلوم دوزيام ديبلوم جي جو سوي ماريي جي مي زانفون جي إن سيتواسيون كونفورتابل صافي سالينا صافي تو فو سكو صافي ما غادي ما ما غنتعلم حتى حاجه اخرى ما غنبقى غير غنعطي واش غير جو نو في فير كو دوني ولكن داكشي غير وكح باسكو راه كنبداو نعطيو حنا صغار ما عندناش ما نعطيو عندك خبره في الحياه بزاف ما عندك خبره في دخلت الميدي ان وبقيت في ميدي ان وصافي دونك داكشي اللي تعلمت غنعطيه واش شنو باقي غنعطي دونك بور موا سيتي واحد النهار جاتني كومون دي تصرفيقه ميمكنش هذه هي الحياه
تصرفيقه اوكي
تصرفيقه
غير ما كانش كان شي حدث محدد ولا غير بينك وبين راسك
با دي تو باقي عقل على ستوب اللي وقفت فيه
اوكي
شتا سير باقي عقل على ستوب اللي وقفت فيه وكنقول سي با بوسيبل صافي هذه هي الحياه غادي جايه الخدمه نجيب بنتي للمدرسه ونجيبها صافي ديك الساعه جافي كو لا بروميير اي اش مثل ما يمكنش صافي ما نزيد نتعلم حتى حاجه ما عندي ما نعرف ما عندي ما سي تو وسبحان الله جلي فورسيمون لي العلم الوغ كو ما كنتش كنحمق على القرايه زعما دو تو جيت اون اليف نورمال لي عشت لا جونيس ديالها واللي خدات سون ديبلوم جيت با اون اكسيلانت ايتوديانت جي فيكو مي زاني دو جونيس الحمد لله هادي هو ما مي فوالا جي او انفي ديتودي جي او انفي ديتودي نقول لك حيت من بعد فاش بديت كنحلل شنو وقع انا بديت كنخدم في 2003 جو كرو 2003 سيتي 2004 شي حاجه بحال هكا نسيت سافي تيلمون لونطون فاش بديت كنخدم ما كانوش لي ريزو سوسيو او فور ا ميزور كو جو ترافاي فيسبوك تخلق في 2004 اوكي دونك وي جو كومونسي ا ترافاي ان 2003 اكزاكتومون او فور ا ميزور كون ا كو جي كومونسي ا ترافاي دازو سنين بدينا كنسمعوا على لي ريزو سوسيو بدينا كنسمعوا على لي ميديا ديجيتو بدينا كنسمعوا على كرياسيون دو كونتوني ديجيتال وانا ان فيت جيتي او نور دو ماروك ا طنجي في ميدي 1 ما عرفاش راسي واش هادشي اللي كندير هو هذاك ولا ماشي هو هذاك واش ديكونيكتي دو لا رياليتي دو موند ماشي دو مارشي خدمتي عندي الحمد لله تيوا واش faire les médias, doing media, comme on dit, ou j'étais dans sur la bonne voie ou pas, ou là déconnecté. Et donc, qui dit déconnecté, dit dans quelque temps has been. Et ça m'a beaucoup travaillé. Ça, je voulais aller voir qui fait comment on faisait les médias après 2015, après 2016, après 2017.
Est-ce que tu as aimé les médias demain?
Non, mais quand je me suis dit que je suis dit parce que on était tous la même équipe. Ou dès que je dis, quand je suis dit que je suis dans les réseaux sociaux, le digital, ou une génération m'a brillé sur les réseaux sociaux. Mais je suis dans la boîte, mais dans le monde. D'ailleurs, pourquoi les podcasts ont marché, et notamment par des journalistes? Alors que clair les journalistes lisent les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux ont entre guillemets une mauvaise réputation. Alors que le podcast, il a une réputation plus intellectuelle, plus noble.
Oui.
Donc dès que le temps, tu vas dire à quelqu'un, اجي نقراو لي ريزو سوسيو مي سا با با سي نيمبورط كو سيتي با اي انكور مان اي انكور مانان يا يا ان فاصون دو فير دي ريزو سوسيو
اوكي الماستر مشيتي
لانجلتير اكزاكتومون
كان ماستر ديالاش كان نيت لي ميديا
ان ماستر اون ميديا وي وي مشيت ديك الساعه جو فولي فريمون ما كاين لا كوميونيكاسيون دونتربريز لا انتر لا اكستر جو فولي فريمون فير ان ماستر اون ميديا
اوكي
فوالا دونك سيتي فريمون دو ان سوجي اللي عجبني بزاف وما كرهتش حتى هو نخدم عليه علاش لان غينفع بزاف غينفع كلشي الكبير والصغير هو كاين واحد لا نوسيون دايغ ميم لا تراديكسيون لا بالعربيه ولا بالفرنسيه ما لقيتهاش اللي هي ميديا ليتيرسي هي بحث الاميه ديال لا كونسوماسيون دي ميديا
اوكي
اوكي
كونسوماسيون ماشي كرياسيون
كونسوماسيون
اوكي
كونسوماسيون شوف سي تو الى عندك كون تو الالفابي غتكتب غتقرا سي لا ميم شوز الى عندك لي كود ديال ميديا ليتيرسي يا تو با كري يا تو با كونسومي دو فاصون consciente. C'est un sujet qui m'avait énormément touchée. Et c'est pour ça que dans la création de contenu, aujourd'hui, on a beaucoup de chance. Qu'on a en tant que créateur de contenu, qu'on soit un média ou là, qu'on soit un créateur indépendant, on a énormément de, choses, de chance. La création de contenu, ou là, c'est très ça, par rapport à ce qu'elle a dit. Elle a dit qu'on a un média outlet, radio, télé, moi-même, investis dans un média et crée ton contenu, il n'y a pas de problème. Là, non. Là, tu crées ton contenu sur les réseaux sociaux, YouTube, diffusion facile, etc. Fin qui est là, quand on dit que la limite, il y a de la media literacy. Où est-ce que tu crées ce contenu pour que tu veux t'aider, pour que tu veux faire ou que tu veux
اوكي
لان الواحد ما الناس مازال ما عندهمش هاد لا تكنيك ديال الميديا ليتيرسي ما كرهتش انا فريمون تقرا في المدارس
داكور
باسكو سي با كومبليكي ان فيت تقرا في المدارس كومون ديكريبتي كومون ديكريبتي شنو هو اللي فيك شنو هو اللي ماشي فيك شنو هو اللي مضر شنو ماشي ما تكونش ان ريسيبتور باسيف Tu regardes, tu écoutes et tu consommes les médias de façon active. De Marek Khaddam, il analyse. Hadi washiya, hadi la, hadi loun, hadi alash daru, hadi pour me manipuler comme ça, hadi kelma alash galou haka, hadi la position du corps alash haka, hadi les images en arrière alash darouhom. Qu'est-ce qu'il veut faire passer comme message, femti? Mache je regarde, je scroll bêtement. Ou hadi chir souit qarra fi madaris. C'est un cours qui doit être enseigné. محول محول أمية ديال لا كونسوماسيون ميديا
شنو لو بلوس لي زادك سورتو ف ف ف ف
لا كونسيونس لا كونسيونس الوعي ان اي حاجه دازت والا وعندها السنس لي باين ولو سنس لي كاشي
اوكي
فوالا
اوكي
اي حاجه شتي ادق لون في ان سيت في ان سيت اب ولا ادق موسيقى في لا راديو كل حاجه الباس دي ميساج شاك شوز ان ميساج
وهذا الشيء استعملتيه ملي رجعتي عاوتاني للميديا
دون لا مزور دو بوسيبل وي
اوكي
الحمد لله في ميديا من دائما حنايا واعيين لامبورطونس ديال فريمون زعما جو بو لا فراز ال بو سامبلي وحنا واعيين نو ديما حنا حاطين المستمع ديالنا au cœur des priorités, au vrai sens du terme. Parce que quand on veut dire le buzz ou quand on veut dire un média à buzz, mais il n'y a pas plus simple que le buzz. Oui. Mais c'est le respect et la bienveillance. Deux éléments très importants. Respecter notre audience en lui donnant du contenu de qualité. Ou la bienveillance, علاش حيت ماشي كلشي عنده القدرات والمهارات باش يحلل اش كتقول له. ويحط ما بين نفسه وما بين داكشي اللي كيسمع اون ديستانس ماشي كلشي دونك يفو لا بيانفيونس بور سون اودينس انتي بحال دي بارون لي بارون نورمالمون تو ريسبكتي تو هاد لا بيانفيونس بجوج تراعي لذاك المستمع ديالك تحترمه وتراعي ليه ما تلوحش شي كلمه جدي با خديجه الحياء ولا شي حاجه با دو تو ما تلوحش شي كلمه اللي غادي تبان Tu sais que tu vas, par exemple, créer un buzz avec. لا راه شحال من واحد كيسمعك وكاين اللي ما مثلا كنسمعوا وا ما كاين ما يدا ما كاين ما لقيناش الخدمه ما كاينش خدمه قرايه خايبه ما كاينش نو وكاين دي زانيماتور ولا هذا كي فون الي دون سو ديسكور tu peux pas aller dans ce discours tu peux pas aller علاش علاش ما عرفتيش شكون اللي كيسمعك واش اللي كيسمعك شي واحد كي او شوماج اون ايفي ومقصح ومضروب وما عرفتش شنو يدير في راسو ولا شي واحد اللي كيسمعك وعنده خدمه ولا 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 وي كاين حاجات خايبين في بلادنا وكاين الحاجات المزيانين بحال في جميع البلدان ولكن ما يمكنش تلوح الهضره وما تراعيش شكون كيسمعك فهمتي دونك لا بيانفيونس سي تري امبورطون وحنا الحمد لله في ميدي 1 هادي من ديما عندنا تراعي المستمع ديالك وتحترمه وتعطي دو كونتينيو دو كاليتي
اوكي
كون ما كانوش هادو بجوج كون كنا كنديروا الباس بزاف
وي 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 ابري من موراها جو بونس من مورا هاد الماستر فين انتقلتي من الدور ديال انيماتريس لديريكتريس دو كونتينيو
وي ابسولومون ابري لو ابري لو ماستر الوغ الماستر عطيني عندي قصه معاه شوف النهار الاول اللي مشيت نقرا ما مشيتش نقرا باش نجيب لي بروموسيون با دو تو
اوكي
ما كنتش كنقلب على
شنو كان في بالك
لا با دو تو كان عندي خصني لا بد ما نمشي نغدي نفسي ما نمشي نقرا بغيت نعرف شنو واقع في الدنيا بغيت نعرف هذا العالم اللي انا خدامه فيه كيفاش تحول كيفاش هاد لاندستري دي ميديا تحولت ما بغيتش نولي شي نهار اون بيرسون اللي كتمشي غير دوز الوقت تكور الخدمه اللي موالفه كدير وتدخل بحالها ويجيها ان سالير على فان دو ما 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 نقدر ما قدرتش نكون هذا الشخص هذا ما قدرتش نبقى في هذيك لا زون دو كونفور قلت تري بيان باش نكور سوايعي كوموندي اكسكوزي مو ليكسبرسيون ونمشي بحالي لداري ما يمكنش ليا ما نحترمش راسي ما نحترمش راسي وما نكونش اون بيرسون ايبانوي ما يمكنش خصني فاش نمشي نخدم فاش نمشي ندير فاش نعطي شي حاجه نعطيها افيك باسيون دونك مشيت نقرا غراس اون بورس خليت وليداتي مع راجلي وكما دي من هذا المنبر كنشكرو بزاف باسكو ما كاينينش بزاف ديال الناس اللي يقدروا يديروها ماشي غير في المغرب ماشي في العالم باسكو فاش كنت تماك وتلاقيت مع دي جون دو ديفيرون ناسيوناليتي فاش كيعرفوني اون مير وخليت مي زانفون كيقولوا لي زعما ماريي كومون تو في سي با بوسيبل الوغ كو الحمد لله
كان خاصك تقنعي ولا
وفي الاول شويه سي نورمال سي نورمال
مي انت بينك وبين راسك سيتي ديفيسيل زعما
دو كوا دو لو كونفير
لا انا كيتمشي انا كيتفكري في هذه القضيه زعما
بور موا سيتي اون ايفيدونس
اوكي
سا فو با دير كو سيتي فاسيل اللي بكيت يوسف تماك عرفت شحال كنت كنبكي على ولادي تو نو بو با تيماجيني شحال بكيت على بناتي داكوغ اي سيتي دور c'était très difficile انك تخلي دارك تخلي وليداتك تخلي راجلك اللي بكيت راه tu peux pas زعما متصور ولكن c'était important c'était très important بحال واحد مثلا غيدير ايرون مان سي تري دور سور لو سور لو كور وكان غيديرها انا سي تري دور سور لو مونتال سي با دور سور لو كور c'était mon ايرون مان à moi sur une année même si c'était très dur sur le mental et هادي لو فات دافوار ديباسي داك لو سوي مونتال ديال بكيت وبغيت نرجع فحالي ولكن ما غنرجعش لانني دابس باش نجي ولانني دابس باش ناخذ لا بورس ولانني درت هاد لي ساكريفيس كاملين ونورج با باسي لي برا ما كرهتش كون رجعت فهمتي ما كنتش غنحترم راسي فهمتي دونك لو فات دافوار في تو سي ساكريفيس لا aujourd'hui j'ai du respect pour moi et ce que je fais aujourd'hui en tant que femme d'aujourd'hui داك le podcast femme d'aujourd'hui الحمد لله كنعتبر راسي كنجسدو دون مانيير او دون اوتر دتر اون فام ماروكان لي لي الا بوسي لي باريير دو سكي سو في هابيتوالمون لي باريير ديال لا 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 زون دو كونفور فوالا دابست ضد التيار بحال اللي كنقولوا قلت لي واش فاش رجعت وي رجعت جي لونسي ميديا بودكاست لان انا درت اون تاز على البودكاست بحال اللي كتعرف انا كنت قبل ما نمشي دوزت تقريبا 15 عام ولا 16 عام في لا راديو افير دي انترفيو افير دي ايميسيون اون طانك انيماتريس اي واحد النهار سمعنا واحد الكلمه اللي هي سميتها بودكاست وما كنتش عارفه شنو الفرق ما بين ريبلاي وبودكاست. اوكي دونك انا بور مو سي لا ميم شوز غير كوتي اون بودكاست ولا غير كوتي اون ريبلاي بحال بحال. انتخطان مشيت لانجلتير وتما كشفت لا فورس د لاندستري دو بودكاست ف لا بوب بارتو في المترو في لي بوس. دونك كتشوف لا بوب ديال لي راديو لي ايميسيون راديو لا بوب دي فيلم لا بوب دي كوميدي ميوزيكال اي لا بوب ديال لو بودكاست. اذا هاد الحاجه هادي راه شي حاجه هاد الناس هادو ما اخترعوش جوج الكلمات باش يقولوا نفس الحاجه. دونك تما قررت ان لا تيز ديالي ديال الماستر غادي تكون على شنو الفرق ما بين برنامج اذاعي وما بين بودكاست. دي التشريح ديالهم بجوج فريمون تشريح مدقق. انت كتقرا ميديسين ياك سي فوالا هاد داك فريمون سيباري ديفيزي اي سي دو كومبران اي لا نوانس اي فين بيناتهم. الفرق بيناتهم ماشي كبير ايلي سوبتيل je pense qu'il est plus visible à un professionnel qu'à quelqu'un de pas professionnel. مثلاً الفرق ما بين مسلسل وفيلم ils sont faits de la même manière mais ils sont diffusés différemment. Un film est diffusé peut-être au cinéma, la série elle est diffusée en plusieurs petites parties alors que le فرق باين بيناتهم جوج. الفرق ما بين بودكاست و une émission ضيق بزاف ولكن كاين وحيت كاين ولا تحترم سي سكي في لا ريوسيت دان بودكاست واخا داك الفرق سي اون سوبتيليتي انتر لي دو مي كي في توت لا ديفيرونس.
اوكي بارلون دو سا شنو الفرق
شنو ماشي الفرق شنو الفرق بيناتهم بجوج جي ريبلوتو شنو ماشي الفرق بيناتهم بجوج
جوستمون حنا كنهضروا دابا بور لانستون على بودكاست اللي بيان سور انت كتديفيني على انه سي ان كونتوني اوديو.
شوف ماشي انا جو لو ديفيني كوم ايتان كونتوني اوديو انا نشرحلك وهادي سي اون ديسيزيون دو سو بوزيسيوني كوم سا.
اوكي
بحال اللي شرحت لك موا جو في اون تيز دونك خرجت افيك ان انفونتير فهمتي هذيك لا تيز الا ايتي فاليدي بار مي بروفيسور يونيفرسيتير افيك اون فيليسيتاسيون دو جوري اكسيتيرا تري بيان هذا لو سوكل.
اوكي
j'avais le choix entre نبقى على لو بودكاست هو الاوديو حيت ديك الساعات ما كانش لا فيديو كان غير الاوديو واللي جا دابا فيديو لا هذا نسميه ماشي بودكاست. اوكي دونك اتر بروتيكتريس كونسيرفاتريس ديال شنو هو البودكاست ولا وهذا واحد لا ديسكوسيون اللي دات مع راسي زعما بوغ اتر اونيت افيك ولا سو بوزيسيوني ديفيرامون اتر دون لوفيرتور اي سو دير ياسمين عندك tu as la chance عندك الزهر انك اليوم tu es en train d'assister à l'évolution en temps réel d'une industrie. Et d'être dans l'ouverture. Et la tendance aujourd'hui, c'est la vidéo. Donc pour moi, le podcast, ce n'est pas l'audio. Pour moi, le podcast aujourd'hui, c'est de la vidéo. Mais on ne peut pas diffuser que de la vidéo sans avoir la source audio.
Bien sûr.
Ouais. Donc à partir du moment où tu respectes, le créateur de contenu respecte la base de ce qu'est le podcast, qui est d'abord l'audio, d'abord la diffusion sur les plateformes de podcast, d'accord avec la forme, parce qu'il y a le fond, qu'il y a la forme, tout ce qui va avec l'identité visuelle, tout ce qui va avec la création d'un podcast. Et ensuite, tu as la déclinaison vidéo, c'est super. Blex, elle dit que la déclinaison vidéo, Lyuma, elle permet de créer un écosystème de la diffusion du contenu podcast. C'est-à-dire, عندك اللي باغي يسمع الاوديو اللي هو مرتاح غير الاوديو غيسمعو اللي باغي يشوف لا فيديو غيشوفها و en plus de ça داك l'écosystème في les réseaux sociaux في les shorts sur YouTube etc c'est une création de marketing du podcast. Oui. Donc pour moi Blex je suis ouverte à cette je veux pas me limiter. Je veux pas me dire là la tête ديالك خرجتي في التقريطان صافي حبست تماك اللي دار شي حاجه لا راه كيخربق. نو سي اون اندستري كي ايفولو اي فو ايفولو افيك توت ان ريستون ميتر دو حط لا باز بور شاك بودكاست حط له لا باز ديالو ومن دي لينوفاسيون اوتور وغادي يزيد يتبدل هادشي.
اي دونك سي كوا لا باز
لا باز سي دو لوديو
واش مهمه زعما ضروري نحددوا لا باز
شوف انت واش بغيتي تعرف انا ان طونك سبيسياليست ميديا طونك بروفيسيونيل Quand je développe un podcast pour mon média, j'ai l'obligation morale vis-à-vis de l'audience de respecter. Quel un journaliste quand il va faire les infos, les news, un journal, il a l'obligation morale de respecter la déontologie de l'information. Un a l'obligation morale de respecter la déontologie du podcast, mm-hmm. même si c'est une industrie qui est nouvelle. Mais elle a sa déontologie, elle a ses bases. Donc, j'ai l'obligation morale vis-à-vis de mes auditeurs, waham radish arfo, ou là vis-à-vis de l'audience de médias, waham radish arfo, huma hadouk, man tmech kankdeb alihom kanqoulhom kandir podcast. Wana kayn chi khalal fih rah machi podcast. Moi, en tant que professionnel, j'ai cette obligation. Les autres qui ne sont pas professionnels n'ont pas forcément cette obligation.
Et où sont
les obligations?
Ah, oui.
Tu as la forme mm-hmm. et tu as le fond. Naturellement, le contenu. Pour faire la différence entre radio et podcast. Quand on fait une émission radio, en général, c'est une émission grand public. Mmh. D'accord ? Tout à l'heure, je faisais des tranches de 2h, 3h. D'accord ? Et on mettait beaucoup de choses. Une émission famille, la couche. Une émission, je ne sais pas moi, émission famille, on a fait la couche. On a fait la nutrition, on a fait l'enfant, on a fait l'adolescent, on a fait la couple, on a fait la santé, on a fait la couche. Un podcast ne peut pas être tout. Un podcast, c'est niche. C'est les gens qui sont intéressés par la nutrition. C'est les gens qui sont intéressés par l'éducation des enfants. C'est les gens qui sont intéressés par les pathologies. Ou là, par exemple, pathologie. Une pathologie. Mmh. Tu as en Angleterre des podcasts qui sont extraordinaires, qui sont consacrés juste à la maladie du cancer, fait par un malade du cancer, okay. qui se trouve être une journaliste. Elle a décédé, ça s'appelait « The Big C and Me ». Big C and Me. Elle est décédée dernièrement. Mais depuis qu'elle a découvert qu'elle avait ce cancer, un cancer d'IMA, elle a fait un podcast dédié à ça. Donc ça, c'est du vrai podcast. C'est du niche, c'est du compte. C'est vraiment, tu crées une communauté autour d'un sujet particulier. Et souvent, ce sujet particulier est porté par le podcasteur. Qui est un peu d'une manière ou d'une autre. Qui est un peu d'une manière ou d'une autre. Ça, c'est dans le contenu. Définir vraiment un tunnel très, très étroit. Mm-hmm. Ça, c'est dans le fond. La forme, en général, ce podcast ne doit pas dépasser 40 minutes. Pourquoi ? Parce que les études ont démontré que 20 minutes matin et 20 minutes soir, c'est le temps moyen d'un déplacement pour aller au travail. Mm-hmm. Le podcast, c'est en général un média, un contenu qui est écouté lors du déplacement, lors des trajets. D'accord ? Donc, en moyenne, le matin, on a 20 minutes et le soir, 20 minutes. Donc, le tout est pour tout l'abriter. Un podcast, c'est qu'on fait 40 minutes, parce qu'on fait 20 minutes, ou il y a 20 minutes. OK ? Le respect, en fait, entre les timings, les durées, les rendez-vous. C'est-à-dire, c'est sûr qu'il y a beaucoup plus de flexibilité qu'à la radio. À la radio, si c'est 20 minutes, c'est 20 minutes parce que tu as de la pub, parce que tu as des rendez-vous. En podcast, tu peux avoir 15 minutes aujourd'hui, tu peux avoir 22 minutes demain. Mais tu ne peux pas avoir 15 minutes aujourd'hui et 1h15 demain. Encore une fois, je te parle d'un point de vue professionnel. Nous, en faisant des podcasts en tant que médias, on a l'obligation de garder des éléments head, par respect à l'industrie du podcast. Mmh. Okay. Un créateur de contenu n'a pas ces obligations-là. Mais c'est important qu'il y ait les deux offres. Le créateur de contenu, il s'éclate, il crée son contenu, il a sa communauté, très bien, mais le média doit être garant des codes de l'industrie. Mmh. Sinon, l'industrie n'a plus de codes.
Les codes, je les mets.
C'est la déontologie journalistique. Tu as une déontologie internationale et tu as par pays aussi. Okay? Médecine, la même chose, etc. Le podcast, c'est une nouvelle industrie. D'accord ? Donc ça, c'est, si tu veux, comment Apple Podcast s'est structuré. Qui a structuré le podcast ? C'est Apple Podcast. Oui. OK. علاش لان نهار الاول شنو كان انا عندي كراج Pourquoi je dis garage? Parce qu'aux États-Unis, parce que c'est né aux États-Unis. Donc, tout se passe dans leur garage. On a dit garage, j'enregistre du son. Il y a eu le mouvement, un groupe de personnes qui ne voulaient plus d'image. Ils voulaient revenir à la source du son. Et donc, on commençait à créer du son et à le diffuser sur Internet. D'accord? Apple a détecté le mouvement elle a détecté ça et qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit très bien, je vais structurer sur une plateforme. Apple, qu'est-ce qu'elle avait à l'époque? Sur quoi elle s'est basée? Sur la plateforme de musique d'Yelha,
oui.
D'accord, qui était déjà structurée. Tu avais les CD carrés, les pochettes de CD, ça s'appelle des covers, d'ailleurs même pour les podcasts on appelle ça covers. Tu avais des justement les pochettes plutôt pop, parce que c'est souvent des artistes, avec un format particulier, une classification, etc. Elle s'est dit, je prendrai de la cartographie, les NND, okay, et je vais l'utiliser pour classer et pour distribuer les podcasts. Et c'est comme ça, en fait, que ce qu'on a appelé les critères de l'industrie sont nés pour le visuel, pour la forme. Il faut que ce soit... Elle est maintenant sur les sites, les médias, tu as les replays, c'est jamais en carré. C'est des pochettes toiles, qui sont verticales. Les podcasts, c'est carré, ça ne peut pas être... Parce que c'est l'industrie, Zema. Tu as beau vouloir dire, oui, ce n'est pas grave, Rendiratou est là. Mais tu sors du cadre. À toi de voir ce que tu veux.
Ouais.
Donc voilà, il y a eu un... Je sais que je n'ai pas envie de faire un cours. C'est long. Mais il y a des organismes qui ont contribué à structurer le marché du podcast, l'industrie du podcast.
Marché de négociation, je disais, radi fi l'audience de chaque chose, mais le fait qu'elle a dit, qu'est-ce qu'il y a? Le fait qu'elle a eu, par exemple, la recherche des Tassidi,
De Tassidi en 2020.
2020, voilà. Mais ma question est, on ne peut pas se baser là. Une étude اللي مثلا بحثتي عليها ولا اللي كما قلتي الناس ديال الاندستري حاطينها كوم باز الوغ كوم الحوايج اللي لاحظنا في لي ريزو سوسيو هو انه التطور ديال داك الشيء والتطور مثلا ديال لا كونسوماسيون ديال لو كونتينو كيمشي يعني يقدر يتغير من شهر لشهر الاخر يعني مثلا اذا درنا غير بيريود بري كوفيد وبوست كوفيد اختلاف كبير جدا
كومبليتمون
ولدرجه انه دابا نقدروا نهضروا ماشي حتى على بيريود وبيريود ولينا كنهضروا غير على اختلاف ما بين 2023 و 2024 و 2022 وي ادوكو انا بالنسبه لي زعما ملي كنسمع لي باز كنقول علاش زعما علاش غيكونوا هاد لي باز فاش غيفيدوا اذا ما كانوش غيفيدوا باش انه الحاجه غتديفلوبا كاننا بحال تقول كنبغيو ناطروها alors que le domaine ou l'industrie اللي ولات دابا ديال صناعه المحتوى ما بقاتش كتاثر وهذا الشيء ماشي غير مع لي بودكاست مع الافلام مع الدوكيومونتير مع ما بقيناش نقدروا ناثروها يقدر مثلا يجي شي واحد يقول لك لا هذاك راه ماشي دوكيومونتير ما فيهش القوانين ديال الدوكيومونتير ولكن انا كمشاهد ما شغليش زعما القوانين ما قوانينش
هنا فين الميديا ليتريسي مهمه
ما فيش غتفيدني انا كمشاهد ها هي كاع عندي
هنا
مثلا عرفت انه مثلا الكونتينو ديال الحلم المغربي سي با فريمون ان بودكاست اي الوغ
با سي مارش سي تو كونفانكو افيك سي تري بيان على داكشي قلت لك قبيله انا اختاريت انني نكون دون لوفيرتور فهمتيني ما نكونش دون لا فيرموتور
شفت لو بوين دو
بارفيتمون فهمتو اختاريت ما نكونش في لا فيرموتور اختاريت بالعكس نبقى اون اوبزرفاتريس دو لاندستري داكور ونمشي مع الاندستري لا بروف اون ا ديفلوبي دي بودكاست فيديو Entendu? Ce qui n'était pas le cas il y a quelques mois.
Oui.
Mais c'est la tendance. L'industrie évolue. Donc on évolue avec l'industrie. Mais on a la chance d'être des professionnels. Il y a une la base. Mm-hmm. C'est tout. Vraiment, la base qu'il y a.
Donc techniquement, ma catfid, elle a de la base côté résultat, côté là, pratique.
Là, elle a catfid, elle a. Quand on veut faire de l'innovation, l'innovation dans tous les domaines. Ma catfid, je me le fouque. ديما لينوفاسيون كتجي كتبع واحد السلسله ديال الاشغال والبحوث اللي داروا pour pouvoir innover il faut avoir une base اوكي دونك هاد لو طراي دو ريشيرش هاد لا تيز اللي درت انا كنتمنى تكون اون باز pour d'autres travaux de recherche. Ou kentmenna نقدر نلقى الوقت لراسي انا باش نرجع لهذوك النقاط كاملين ونشوف ليفولوسيون ديالها. ولكن كنامن ان ساس ديما مهم باش تبني عليه. المشكل هو انك انك ترفض تبني.
انت تبقى في بلاصتك.
تبقى في بلاصتك. انك ترفض ما تخرجش من داك لو كادر. سا سا سابيل لا ريجيديتي. مي باغ كونت كونستروير يمكن من دابا 3 سنين 4 سنين لا كوفر ما تبقاش كارين. انا هضر كان غير على لا كوفر اللي حيت باينه للناس. تولي تريونغل. تولي هذه هي الاندستري. مي فا فالوغ كومبروند علاش تبدلات. باغ كيوريوزيتي. انا كيعجبني انا جو سون بيرسون كيوريوز. علاش غير علاش مي نتبعها جو با دو بروبليم.
لا بيان سور.
فهمتيني مي غير علاش. اي سي سا كي في لا ديفيرونس هوروزمون كيليا هاد لوفر الكبيره إليا دي amateurs et des professionnels, dans le bon sens du terme. Quand je dis amateurs et professionnels, c'est-à-dire tu as des médias et des professionnels des médias, et tu as des gens qui marchent très bien et qui créent du contenu.
علاش سطرت على هاد المساله اللي قلت لك ديال لي سود ما كتشوفيش انه هاد الشيء اللي كيخلي مثلا لي ميديا اون جينيرال معطلين في لو شانجمون ديالهم. انا بيرسونيلمون كنعرف دي ميديا اللي مثلا كيكونوا الناس عندهم باغيين يبدلوا طريقه مثلا كيفاش كيصوروا مثلا عندهم واحد الطريقه فهمتي اللي ساينتيفيكمون بارلون راه هكا خاصها تكون بحال هكا الوغ كو مي كتشوف في السوق ديال المحتوى بزاف ديال المشاهدين ما بقاوش كيعطيو ما كيعطوش اهميه بهاد المسائل الدقيقه كما كيعطيوها. كتشوفش انه هذا الشيء اللي كيخلي الميديا معطله. وهاد لا كيسيون غنسولها
جاوبك على الاولى باش ما ننساش.
اوكي
قلتي لي واش
هذا الشيء ما يكونش هو السبب اللي خلى ان لي ميديا معطلين في لا كرياتيفيتي ديال لي كونسيبت وانهم كل حاجه خاصهم يعطيوها لي كادر ديالها. وهذا الله كره الياس الملكي دار لايف ودار فيه فهمتي بزاف لي في مثلا.
اوكي لي ميديا معطلين
الياس الملكي وي
وي دونك كيل سانس دونك كيل سانس تو تروف
دابا جوستمون انه انا بالنسبه ليا اذا هضرنا على لي توب كرياسيون في المغرب ماشي ديال لي ميديا. Et je ne sais pas où j'ai dit c'est d'une manière naturelle, il y a des gens qui ont été créés. Je ne sais pas si c'est le Maghreb d'ailleurs. C'est l'alam Kamel. Les créateurs de contenu, ils sont plus libres, ils sont plus contenus, ils sont plus les médias. Okay. La qualité, l'audience, tout
ça. Je ne le vois différemment. Allez, je vais vous dire. Les médias, on est l'image d'un pays.
Ok.
D'accord. Les médias dans le monde entier sont le tarabia. D'accord. Donc, la maîtrise de toutes les choses. Mais quand on ne crée pas du contenu pour créer le buzz, l'audience, les vues, etc. On a beaucoup de choses que le créateur de contenu ne joue pas. Le créateur de contenu, il crée du contenu pour son audience. Il est là pour qu'il fasse l'audience. Les médias, le monde, ils créent du contenu pour une audience, pour l'image de leur pays, pour passer un message extérieur. Donc, déca ou la qualité, il y a beaucoup de كبير بزاف ما يمكنش حنا نلعبوا بهذا الشيء.
متفق معك. مي الاشكال اللي عندنا في المغرب ماشي هو هذا. المشكل اللي عندنا في المغرب هو انه يا مونك دو كرياتيفيتي. يعني ماشي حتى نهضروا على الاشكال ديال احترم
المعايير
ولا ليماج انا معاك. يعني انا بالنسبه ليا كنعرف كاين دي كونتوني ماروكان ديال دي كرياتور دو كونتوني اللي محترمين هاد المعايير ولكن لي سون بلوس كرياتيف ك بزاف الحوايج. واذا مشينا حتى مثلا لبرا مثلا اذا مشينا الامريكان اذا مشينا لبريطانيا كاين بزاف لي كونسيبت اللي داروهم الناس بلا ميديا ديالهم كما قلت لك حتى هما عندهم تقريبا نفس الاشكال اللي تيبقى كونتوني زوين. كاين كونتوني اللي ما محترمش المعايير كاين الكونتوني اللي نقدروا نسميوه حنايا غير اخلاقي و مي كتشوف انه هي واحد لا كرياتيفيتي اللي كتمشي بعيد وهادو كلهم كتلقاهم اوتونوم. علاش لي ميديا ما كانوش قادرين انه بيسك عندهم واحد الانفراستركتور كبيره انهم هما اللي شابوطيو هاد
كنتمنى يكون من لي فولورز ديالك يكون شي واحد لي جوستمون داير اون تيز على لي ميديا اكطوالمون وياخذها كوم كيسيون دو تيز لان يفو شيرشي بليزيغ ما كاينش جواب واحد.
يعني انتما تتحركوا هاد لا رمارك انتما كان الناس
لا با دو تو نو بالعكس حنا نكري اش غنقول لك انا مثلا حنا عندنا اون ديفوز دو 5 اور دو ماتان ا مينوي دونك ما يمكنش يكونوا ما كن اون كري با سيت كونتوني اون كري بوكو دو كونتوني حنا ان طونك ميديا واحد ما بالوك توت لا كونفيغوراسيون دي ميديا on a des cahiers des charges comme tous les médias donc non c'est pour ça que en fait pour répondre à la question et pour y répondre justement de façon structurée et scientifique et c'est ce qui fait qu'on crée pas le buzz c'est être structuré scientifique un sondage pour poser plusieurs questions les علاش مثلا نمشيو السؤال ديالك واش les médias marocains créent suffisamment de contenu. علاش ما كتشوفوش هاد لي كونتوني ولا علاش كتشوفهم عندك tu as un sondage d'abord tu as des interviews à faire récolter l'information et sortir avec une conclusion. Mais on peut pas sortir avec une conclusion sans base. Tu vois, sinon ça devient subjectif. Ou حنا en tant que média, on ne peut pas être subjectif. Et c'est ça justement les كنقولك la différence
et pourquoi d'ailleurs حيت دابا هذه هي la question بالنسبه
لي parce que
بحال تقول لي
la déontologie c'est la déontologie du travail toi tu es étudiant en médecine comme la déontologie
mais la médecine c'est une science qui est exacte ما يمكنش ليا ما يمكنش ليا مثلا يمكنش ليا مثلا
نعطيك
نعطيك
non elle est pas exacte
il y a quelque chose fait à تطورات ولكن ما يمكنش نعطيك بلاصه انتيبيوتيك نقول لك نعطيك انتي انفلاماتوار
non bien sûr mais je chauffe moi je suis fille de médecin d'accord الواليد طبيب donc je sais comment il fonctionne غادي تمشي عندو tu vas lui dire j'ai mal au ventre الواليد gastro très bien avec un premier traitement de prise en charge mais va t'envoyer faire des analyses va te faire une échographie et en partant de là il va te dire bon très bien on va tester le traitement et s'il marche on passe pas à l'autre et s'il marche pas شحال من واحد شحال من طبيب كيقول لك شو نجربوا بالدواء ولا ما صدقتش عاد نديروا العمليه
بصراحه ماشي كاع ليك هادو
دونك سي ني با اون سيونس اكزاك
هادو كا بارتيكولي وعندهم وعندهم عندهم اون اون
ميم لي ميديسان ديس كو سي ني با اون سيونس اكزاك ميم بون جو سي با
المهم انا بعدا
شو لا ديونتولوجي لا ديونتولوجي سي ان كادر بحال القانون قانون قانون السير قانون اي حاجه عندك ان كادر اطار
دابا هذا الاطار انا معك فيه انه كاين وانه يدوا ات ريسبكتي ما كتشوفيش انه هو اللي لا ريزون علاش
لا ما نقدرش نجاوبك على هذا السؤال
حيت
ما نقدرش صافي غير نعطي رايي سوبجيكتيف وانا ولا كنت نطيحه الباطل على هذا على هذا تي فو جو بو با اكوزي با دو تو سي سا ان فات il faut prendre le temps de réfléchir
okay.
et de se poser les bonnes questions et de علاش لانك quand tu prends le temps de te poser les bonnes questions et d'avoir les bonnes réponses tu as la solution tu vas pas tâtonner pour trouver une solution
OK
sinon كطيح الباطل على السبب وهو ماشي سبب
وي 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 alors dernière question selon ton expérience التجربه كامله دوسي لا تيز ديالك هذا what's next شنو اللي غادي يكون من بعد في البودكاست et cetera
ما نقدرش نقول لك
même في la radio au moins
Par exemple, les médias en général doivent investir énormément dans la création de contenu digital, créer l'écosystème. Mais si création de contenu digital, pas un créateur de contenu, non. Mais savoir qu'aujourd'hui, il y a plusieurs canaux de diffusion et c'est pas un challenge, c'est des opportunités. Donc en fait, le linéaire, radio ou télé, d'accord ? Tu as YouTube, tu as les réseaux sociaux, tu as les plateformes de podcast. Chaque contenu qui est produit, خصو يتعاود يتعجن وتعاود يتحول على حسب واش هو كان فيديو خصك تدو اوديو ولا كان اوديو خص تدخل فيه لا فيديو ويدوز سور لي ريزو سوسيو اي سي مانيفيك بور موا سي مانيفيك بالعكس ما كتبقاش اون ما كتبقاش مونوبيست كتولي ملتي بيست tu es sur plusieurs médium en même temps c'est là le multimédia en fait
OK
خصك غير لي مويان
وي
خاصك لي مويان et financier.
Surtout financier.
Et les bonnes formations aussi pour okay. notre jeunesse.
Yasmine, merci beaucoup. Shukran
merci. Merci pour ta confiance.
Shukran.